слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Менск – трэці год запар, названы найгоршым горадам для жыцця сярод еўрапейскіх сталіцаў. Сёлета ён заняў 182 месца з 215 гарадоў. На апошнім месцы апынуўся Багдад. Пра тое, хто і як складае рэйтынг гарадоў, які горад прызнаны найлепшым у свеце, і што думаюць менскія спецыялісты ў нашай праграме неўзабаве. Ну а зараз пра тое, ці можа Менск стаць адрасам спаткання двух царкоўных іерархаў. Падчас візіту ў Ватыкан кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прапанаваў, каб папа рымскі Бенедыкт XVI сустрэўся з патрыярхам маскоўскім Кірылам у Беларусі. Як успрымаюць гэту ініцыятыву ў Беларусі, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, папа рымскі спадзяецца, што яго сустрэча з патрыярхам Кірылам можа адбыцца найбліжэйшым часам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі. Паводле прадстаўніка маскоўскай патрыярхіі айца Уладзіміра Вігілянскага, патрыярх не выказваўся на гэтую тэму. Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Аляксей Шынкевіч заявіў, што пра такую сустрэчу можа гаварыць толькі сам маскоўскі патрыярх.
Не прэзідэнт рэспублікі, ніхто іншы не мае права на гэту тэму гаварыць больш канкрэтна. І па-другое, патрыярх маскоўскі спачыла Алексей II і патрыярх Кирилл много раз говорили об тем, что есть конкретные умовы, при яких может отбыться эта сустреча. Это решение питания об унии. И другое, политика прозелитизму на каноничной территории Русской Православной Церкви. При решении этих питаний, махчимо, можно разглядеть махчимость сустрэчы патрыярха і папы. А тое, што на сённяшні час робіцца, гэта нам думаецца, што гэта проста палітыка.
Але ж праблемаў паміж праваслаўнымі і каталікамі ў Беларусі няма. У Ватыкане адзначаюць унікальнасць добрых канструктыўных стасункаў. Чаму ж не сустрэцца на мірнай тэрыторыі папу з патрыярхам? На гэта айцец Алексей сказаў.
Прэзідэнт бачыць знешнее, а мы ўнутры бачым зусім іншае. Гэта яго заявы, гэта не заявы царквы. Яны адрозніваюцца ад царковных заяв. І ніхто не ведае пра праблемы царкві, акрамя самой царкві. А прэзідэнт вырашае перш за ўсё палітычныя праблемы, вось пэўна свае праблемы.
Ватыкан пакуль афіцыйна не адрэагаваў на словы Лукашэнкі адносна магчымасці хуткай сустрэчы патрыярха і папы ў Беларусі. Ксёндз Віктар Місевіч лічыць гэтую ідэю нядрэннай.
Любы дыялог вядзе толькі да добрых вынікаў, і размова высокіх іерархаў каталіцкай царквы праваслаўнай вельмі патрэбная. На беларускай зямлі яна магла б адбыцца, але, канешне, зноў жа гэта залежыць ад таго, як перадусім сама праваслаўная царква руская да гэтага паставіцца, ці захоча гэта патрыярх Кірыл. Але мне здаецца, што спадзявацца на гэтую сустрэчу можна.
Адносна візыту папы рымскага ў Беларусь ксёндз Віктар сказаў, што пра візыт шмат і даўно гаворыцца, і папу запрашалі, але ён чамусьці не прыязджаў.
Патрэбны нейкі афіцыйны дакумент, нейкае там па дыпламатычных каналах пацверджанне, таму што проста так для тэлекамер запрасіць папу рымскага, калі знойдзеце час, прыязджайце. Гэтага ўсё-ткі замала. Усе католікі Беларусі даўно ўжо чакаюць гэтага прыезду і думаю, што ён патрэбны для краіны, ўсё для Беларусі, для народа. Таму грамадства сталася б больш адкрытым, магло быць больш яшчэ пацяплення ў сэнсе свабоды, дэмакратычных рэформ і так далей.
Праваслаўны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч лічыць больш верагодным прыезд папы рымскага ў Беларусь, чым ягоную сустрэчу з патрыярхам.
Упэўнен, калі гэта адбудзецца, менавіта прыезд папы рымскага на Беларусь, мне здаецца, будзе вельмі сімвалічна.
Праваслаўны дэпутат Ігар Карпенка станоўча ставіцца да сустрэчы папы з патрыярхам у Беларусі. Адносна візіту папы ён адзначыў.
Вот сколько мне помніцца, всегда вёлся разговор аб возможнасці посещэння папы рымскім нашай страны. У нас достаточно сильная католическая диаспора, и для наших католиков это было бы немаловажно, чтобы понтифик посетил нашу страну. Ну а состоится встреча здесь или нет с патриархом, это уже, так сказать, второй вопрос.
Лічыць дэпутат Ігар Карпенка. На думку прадстаўніка маскоўскага патрыярхату Антонія Ільіна, сустрэча патрыярха Кірыла і папы Бенедыкта XVI не павінна вызначацца неадкладнай палітычнай кан'юнктурай. У інтэрв'ю Інтэрфаксу з нагоды прапановы Александра Лукашэнкі протаіер Антоній Ільін адзначыў: «Сустрэча не павінна быць нейкім шоу перад тэлекамерамі, а павінна стаць плёнам вельмі сур'ёзнай, удумлівай дыскусіі пра наяўныя праблемы». Сёння на сайте «Свободы» прайшла онлайн-конференция с редактором белорусского сектору «Радио Ватикан» Янком Мойсиком. Гукавы запіс отказаў на пытанні прагучыць пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз толькі одно меркаванне. Ці магчымая, на думку Янкі Мойсіка, сустрэча папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Як могуць сустрэцца два вялікія браты? Папа рымскі і патрыярх маскоўскі у доме дваюрнага брата. Дарэчы, маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Падрабязна адказы Янкі Мойсіка чытайце на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да магчымасці сустрэчы на беларускай тэрыторыі папы рымскага і патрыярха маскоўскага? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, пусть встречаются, пусть заговариваются. Но они же, наверное, хотят католическую церковь, чтобы развивалась у нас и православная, и чтобы жили в мире, чтобы жили в дружбе. Но я считаю, что это хорошо.
Положительно. Это объединяет нас, все церкви. Я вообще-то неверующая, но для авторитета это повысит авторитет намного. Беларуси!
Очень положительно, это вопросы затрагиваются очень такие для нас жизненные наши. Пусть приезжает к нам, встретим его, Папу Римского и Патриарха Московского. Мы ходим сами в церковь, верим в Бога, что духовно развиваемся, и это для развития нашего.
Конечно, добро. Как религии судейничали помеж собою в борьбе с наркоманией, чтобы помогали в хосписе дети, дорослые болеют. Как они вот помогали?
Это такой вопрос сугубо как бы личный вопрос верующих.
Я настолько далек от религии, что мне эта встреча просто ничего не дает. Ни да, ни нет. Ну, встретились, и дай Бог им здоровья.
Совершенно все равно, будут или не будут. Я атеистка в 10-м поколении. Для меня, вот лично для меня, лучше бы они не встречались.
Дружба между двумя церквями, это очень хорошо. Для авторитета Беларуси это очень хорошо. Куда? Все-таки Запад вот заинтересован в нашем государстве. Они негативно относились к президенту нашему. А вот сейчас, мне кажется, вот именно Папа Римский сгладит вот эту вот границу. Им проще будет в общении. Если уж Ватикан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью, возможно, и другие государства, ну, проще, мягче подойдут к визиту нашего президента в Чехию.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ад лішніх працоўных рук цяпер пазбаўляюцца рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты, альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працы на падпітку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Міжнародны валютны фонд перагледзеў свой першапачатковы прагноз для Беларусі на 2009 год. Прагноз стаў найшмат больш песімістычны. Цяпер міжнародныя эксперты адзначаюць, сёлета трэба чакаць рэцэсіі і падзення валавога ўнутранага прадукту на 4,3%. Між тым, у Міністэрстве эканомікі лічаць, што Беларусь рэцэсіі не паддасца і павінна выканаць прагнозныя паказчыкі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Афіцыйная статыстыка абвясціла вынікі працы эканомікі Беларусі за першы квартал. Згодна з імі, ніякай рэцэсіі ў краіне няма. Рост валавога ўнутранага прадукту склаў 2,6%. Звычайная норма для Беларусі – павелічэнне валавога ўнутранага прадукту за год на 10-12%. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Уладзімір Патупчык згадвае, што прагнозных лічбаў ніхто не адмяняў.
Выйти на те цифры, которые заложены сегодня в программе социально-экономического развития, будет крайне сложным, но была поставлена задача, несмотря на все трудности, связанные с мировым кризисом, сделать все, чтобы экономика Беларуси быстрее вышла из этого кризиса и обеспечила выполнение прогнозных показателей.
Эксперты Международного валютного фонда меркуют, что урадовые прогнозные показники невыканальные. Їх песимізм керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка зв'язує найперш з худкими стратами Білорусі заміжних ринків, особливо російського, українського. Да китайска.
Понятно, что падение будет.
Зрозуміло, что падение валового внутреннего продукта будет, что рецессия пойдет достаточно упевнена. Теперь у нас экспорт уменьшается наполову. Что тычется нашей техники, машин, обсталявания, да и тут небеспечная ситуация. Небеспечная. У нас осталось от внешних рынков по шерегу сегментов зусім немного. Например, по дорожно-будовничей технике только 14%. По грузовых автомобилях и тягачах только 22%. По тракторах осталось 54%. 4%. Мы невеликая країна з открытой экономикой, и для нас головне экспорт. Але теперь уся наша экономика потребная усесветной экономике ровно на половину.
Вся наша экономика нужна для мировой экономики ровно на одну половину.
Спадар Заїка прогнозує, что депресивность скерованих на экспорт в сферах экономики будет протягиваться. Одне виключення може скласти только аграрный сектор. И еще одна околичность надзвичайно турбує науковця.
7% предприятий уже не могут оплачивать кредит.
Лічить експерт Леонід Заїка, з яким розмовляв Владимир Глот. Тенденція до заповольвання приросту валового внутрішнього продукту або його незниження назирається у шмат яких інших країнах Європи і на былої совєтської простори. І амаль во всіх країнах зауважно падає заміжний товарооборот. Коли взяти під увагу сусідів у Білорусі, дык у Польщі у першому кварталі гэтага году валовий внутрішній продукт павялічився усяго на 0,4% у порівнянні з першим кварталом папярэдняга году. Раней гэты рост быў у 5 разоў большы. У Расіі за 2 месяцы сёлета ВУП упаў больш як на 11% у параўнанні з папярэднім годам, а аб'ёмы выпуску прадукцыі паменшылі на 14%. А ва Ўкраіне за студзень-люты аб'ёмы выпуску прадукцыі упалі на рэкордныя 33%. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз асноўныя тэмы дня. Ватикан офіційно не коментує слова Олександра Лукашенки про можливість зустрічі папи римського і московського патріарха у Білорусі. Представник білоруського екзархату підкреслює, що політичні заяви не адлюстровують позицію церкви. Міжнародне агентство Мерсер у своєму рейтингу якості життя у городах світу змістило Мінськ на останню приступку у Європі. На цій позиції білоруська столиця залишається вже третій год запар. Поводле официальной статистики, у Беларуси нема рецессии и протягивается экономичный рост. Эксперты Международного валютного фонда меркуют, что урадовые прогнозы невыканальные. Правооборонная организация «Наша весна» третий и опошний раз подала документы на регистрацию у Министерства юстиции. Того же домагается и Аргкомитет Белорусской христианской демократии. Россия обмежевала поставки живелогадовшей продукции с 7 предприемств Беларуси. Працягваем праграму. Міжнароднае кансалтынгавае агенцтва Мерсер надрукавала вынікі апытання, паводле якога вызначаныя найлепшыя для пражывання і працы гарады ў свеце. Усю прызавую тройку занялі еўрапейскія цэнтры: аўстрыйская Вена, а таксама швейцарскія Цюрых і Женева. У шчыльную да перадавікоў размясціліся канадскі Ванкувер і новазеландскі Окленд. У спісе са 215 городов свету найгоршим признаний Багдад, де люди щодня сутикаються з реальною небезпекою життю. Мінськ третій год запар признається найгоршим городом серед європейських столиць. Чому так вийшло, як складався рейтинг і що думають спеціалісти, цим цікавився Ігор Корній.
За эталон с показником 100 баллов эксперты взяли Нью-Йорк. Однако сам по себе этот американский мегаполис поводле якости проживания замыкая первую полсотню, разместившуюся на 49-м радку. Аутсайдером по всех показниках стался Багдад с 14 баллами, который разместился на опошнем 215-м месте. За критерии зручности проживания у тем ці іншим месте брались 39 показчиков. Серед их политичная и экономичная стабильность, ступень цензуры СМИ, архітэктурная прывабнасць, узровень забруджання навакольнага асяроддзя. Год таму, паводле гэтых параметраў, найлепшай была сталіца Даніі Капенгаген. Сёлета даследчыкі прыйшлі да высновы, што па-за канкурэнцыяй Вена. Калі меркаваць па выніках даследавання, жыццё ў гарадах усходняй часткі Еўропы суправаджаецца шматлікімі праблемамі. Са сталіц усходняй Еўропы найлепш ацэненая Прага – 71 месца, Будапешт – 74, Любляна – 78, Варшава – 85. Беларусь у рэйтынгу прадстаўленая Менскам, які, як і ў двух папярэдніх даследаваннях, так і застаўся ў хвасце Еўропы – 182 радок. Як лічыць колішні галоўны дзяржаўны інспектар Менгарвыканкаму у пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны Уладзімір Папруга, улады Менску робяць усё, каб гэтыя пазіцыі не палепшыліся. Патэнцыйна прывабная для турыстаў гістарычная частка гораду амаль знішчаная. Няма сучаснай інфраструктуры пры ганебным дэфіцыце грамадскіх прыбіральняў, а цэнтр сталіцы задыхаецца ад непрафесійна разведзеных транспартных плыняў.
Па ўсіх Менгарвыканкамаўскіх паперах неўласцівыя транспартныя патокі павінны з гістарычнага цэнтра выводится. Если в любой краине, в любых городах, любых масштабах выводятся транспортные потоки из планировочных ядр, из историчных центров. А у нас именно это стягиваются транспортные потоки, которые, в принципе, там николи не имели никакого дошинения до этого места. Весь транзит, который проходит на сегодняшний день еще по историчным центрам, на 98% чистый транзит, таким мерами легко выводится. То, что зараз будет, как бы это ни выглядало. Навод без наявности в этом месте историчного центра приведет просто до транспортного коллапса.
Иншие эксперты означают, што і паводле астатніх паказнікаў беларуская сталіца не можа прэтэндаваць на статус заканадаўцы гарадскога дабрабыту. У палітычнай галіне Беларусь ўжо даўно атрымала нездавальняючую адзнаку з боку дэмакратычных урадаў. Свабодныя СМІ практычна вынішчаныя. Месцы для адпачынку на прымітыўным узроўні ці зведзеныя да мінімуму. Аднак з аўтсайдарствам Менску згодныя не ўсе. Вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў перакананы, падобныя рэйтынгі шмат у чым тэндэнцыйныя і не адлюстроўваюць чэргу немалаважных адметнасцяў.
Плюсы какие у Мінска? Город круглый, город солнца не зря называется. За 15 минут мы уже на природе. Из Москвы надо минимум 2 часа выехать. То, что вы говорите, рейтинг посещений каких-то ресторанов. А у нас рейтинг перебивает, что природа рядом. Там натянуты многие вещи. Рейтинг подтянули под свои приоритеты. Мы должны свой рейтинг составить под наши критерии. Может, и в сотню тоже не попадут. Все относительно.
Так пракаментаваў вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў рэйтынг, паводле якога Менск апынуўся на апошнім месцы па якасці жыцця ў Еўропе. Ну а зараз я скарыстаюся тым, што мая калега Ганна Соўс, карэнная мінчанка, і запытаюся яе, чаго, Аня, у тваёй душы такая ацэнка выклікае больш, згоды ці нязгоды?
Ну, тут, Алена, падвоенае пачуцце, з іншага боку, мне крыўдна за свой горад, у якім я нарадзілася, у якім я, дарэчы, утульна сябе адчуваю, бо там мая сям'я, мае сябры, мае калегі. Менавіта гэта дае мне адчуванне Менска як блізкага мне гораду.
Ну, сапраўды, кожны з нас згадае, колькі ў Менску утульных паркаў, якое там чыстае метро. Але што, на тваю думку, напрыклад, замежніка можа непрыемна ўразіць? Што там такое з адзнакай мінус?
Ну, найперш, напэўна, аэрапорт. Не будзем ўжо казаць пра такія непрыветныя суровыя твары памежнікаў і мытнікаў, якія сустракаюць замежніка. Ну, першае, з чым ты сутакаешся, даволі часта даводзіцца ісці з валізкамі па лесвіцы да памежнага пераходу. А потым, калі параўнаць, напрыклад, з пражскім аэрапортам, то там вельмі утульная атмасфера, пахі кавы, парфюма. А Менскі аэрапорт падаецца, што ўвогуле не ацяпляецца. Ён сустракае наведнікаў холадам. Ну і да таго ж няма зручнага і недарагога спосабу дабрацца да Менску з аэрапорту.
Так, я згодна з табой, што Менск сапраўды, Менскі аэрапорт нагадвае нейкі такі гранітны халодны маўзалей. Чаго, на тваю думку, не хапае Менску, каб перамясціцца з апошняй прыступкі крыху вышэй? Напрыклад, у параўнанні з той жа Прагай, што яму не хапае?
Ну, калі параўноваць з Прагай, то праспекты Менску шырэйшыя за Пражскі, але шырокія праспекты яшчэ не дадаюць гораду архітэктурнай прывабнасці. Вось, напрыклад, прыпынкі грамадскага транспарту ў Празе, на трамвайных, аўтобусных прыпынках метро ёсць расклад, і грамадскі транспарт ходзіць выключна па раскладу, і кожны можа яго пабачыць і спланаваць свой дзень. У Менску гэтага раскладу няма, хаця, канешне, кіроўцы рухаюцца паводле яго, але звычайным пасажырам ён невядомы. Возьмем, напрыклад, рэстарацыі. У Празе можна проста зайсці ў любы паб, у любы піўны бар і замовіць піва. У беларускіх часцей за ўсё давядзецца ўсё ж такі замаўляць і нешта пад'есці. І даступныя кошты ў менскіх рэстарацыях, у менскіх барах збольшага на беларускую гарэлку і піва. А выпіць віно, напрыклад, недорага, як гэта можна зрабіць у Чэхіі, дзе і сваё віно вырабляюць, і пастаўляецца вельмі шмат віна з розных краінаў свету, то ў Менску гэта вельмі складана.
Аня, ну все ж будемо об'єктивними. Я, коли б здимала пропагандистський фільм про Білорусь, то я б його здимала, напевно, на Менській Комаровці, тому що це таке свято життя. А знову-таки будемо об'єктивними, коли нехто був на головному ринку Праги, то це просто, так сказати, пенсіонери, які корпаються у грудах такого трошку подв'ялого і часом і гнілого, гнілих зеляніни.
Я згодна, Елена. Я б додала ще порівняння з можливістю парковки у Менську. Пакуль я да все ж таки больше, гэта звязана якраз такі ширынёй вуліц. Але даследнікі цэнтру Мерсер выкарыстоўвалі яшчэ такія крытэрыі, як палітычная і эканамічная стабільнасць. Я хацела згадаць адзін прыклад. Не так даўно маю 15-гадовую дачку ў метро затрымаў міліцыянт, адвёў пастарунак толькі за тое, што пабачыў яе на сумцы значок за свабоду. Забраў гэты значок. Ну я сумняюся, што ў тых гарадах, якія стаяць у рэйтынгу вышэй за Менск, у метро тых еўрапейскіх гарадоў такое было б магчымае.
Дзякуй, Аня. Я нагадаю, што разам з Аняй Соус мы дадалі свае ацэнкі рэйтынгу агенцтва Мерсер, якое размясціла Менск на апошнім месцы паводле рэйтынгу якасці жыцця ў Еўропе. На нашым сайце мы таксама просім вас паўдзельнічаць у апытанні, ці згодны вы з ацэнкай Менску як найгоршага гораду для жыцця ў Еўропе, і свае меркаванні вы таксама можаце выказаць, пазваніўшы на менскі телефон аўтаадказнік 266-39-52. А зараз про тему розвагу Сергія Дубовця.
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як хитровать? Хитрий може бути удачливим, але не може бути добрим, бо добриня властива розумним, а хитрость туповатим.
Нова передача Сергія Дубовця. Як? Кожну неділю. Паўтор у аўторак.
І сёння вы пачуеце Сергія Дубаўца таксама пазней у нашай праграме. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі намагаюцца, каб бліжэйшым часам чыноўнікі Міністэрства юстыцыі альбо зарэгістравалі іхную партыю, альбо далі пэўны адказ з пазначэннем прычынаў у выпадку нерэгістрацыі. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Пасля ўстаноўчага з'езду БХД, які адбыўся напрыканцы лютага, у Мін'юст былі накіраваныя дакументы на рэгістрацыю партыі. Пасля гэтага заяўнікі і дэлегаты з'езду атрымлівалі званкі, а некаторыя пагрозы з боку адміністрацыі прадпрыемстваў і супрацоўнікаў ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў, каб адмаўляліся ад сваіх подпісаў. Мін'юст урэшце адмовіўся зарэгістраваць БХД, але ў той жа дзень прыпыніў сваё ж рашэнне на няпэўны час. 22 красавіка сустаршыні аргкамітэту БХД абвясцілі Мін'юсту ультыматум з патрабаваннем патлумачыць свае рашэнні. Гаворыць старшыня працоўнай групы аргкамітэту БХД Валерія Чарнаморская.
Пасля таго, як адказу з Мін'юста не паступіла ў трохдзённы тэрмін, у суботу 25-га падалі скаргу ў Верховны суд. Ну, мы хочам нарэшце атрымаць гэты адказ і хочам дабіцца ад Мін'юста выканання закону. Канешна, для нас самае галоўнае дабіцца рэгістрацыі партыі.
Тым часам сябры БХД дамагліся, каб пракуратура забараніла рэкламу акультызму. Раней менавіта сябры БХД паставілі пытанне аб забароне рэкламы на паслугі калдуноў і астролягаў. Пракуратура задаволіла іхную просьбу і рэкламу забаранілі. Але пасля гэтага ў газетах і на тэлебачанні зноў з'явілася такая рэкляма, але пад іншымі шыльдамі: кшталту «жаночая лінія» альбо «мужчынская кансультацыя» і гэтак далей. Сябры БХД звернулися у прокуратуру і знову домоглися заборони реклами культизму. Міністерство гандлю дослало предписання «Комсомольська правді» і газеті «Вабанк», каб тіє перестали друкувати закамуфлявану рекламу астролягов і вражбітов, говорить Тетяна Шамбалова.
Білоруські християнські демократи бачать небезпеку у астрологах, гадателях, вражбітах, тому що чалавек шукае дапамогі ў нейкім цяжкім выпадку, ў нейкай цяжкой сітуацыі. І ён звяртаецца да гэтых людзей, але дапамогі яму гэта не дае сапраўднай. Гэта не вызваляе яго ад гэтых хваробаў, праблемаў і гэтак далі. Пра што сведчыць таксама статыстыка псіхолагаў, што пагаршаецца псіхалагічны стан людзей таксама пасля звароту да ўсіх гэтых варажбітоў.
Тягом апошних дён у 30 городах Беларуси сябры БХД ладзили пятидённую кампанию «Наш отказ на кризис». Збирали сродки и одзенне для жабраку, раздавали харчы беспрытульным, збирали подписы с патрабаваннем вырашэння эканамічных пытанняў. За флешмоб на Камароўскім рынку 25 сакавіка былі затрыманы 3 чалавекі. Маладыя людзі раздавалі насенне морквы. Такім чынам яны раілі мінчукам садзіць моркву, каб было што есці падчас крызісу. Завтра, 30 красавіка, яны наведаюць міліцыю, каб ім вернулі забранае ў іх насенне.
Перадавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз адзін званок, які мы атрымалі напярэдадні Дня Перамогі.
До 9 мая в Брестской крепости летают пчелы и поют перелетные птицы. После праздничного салюта нет ни пчел, ни птиц. Ученые говорят, что от этого грохота гибнут пчелы и глохнут птицы. У них лопаются ушные перепонки. Если салют наносит такой ущерб природе, не лучше ли его перенести на 25 марта, День независимости Беларуси, или отменить его вообще? Светлана.
Такі званок мы атрымалі ад нашай слухачкі. Больш падрабязны агляд вы пачуеце праз гадзіну. Я нагадаю, што тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Вы можаце браць таксама ўдзел у апытанні на нашым сайце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.